kohde, joka on laskeutunut sydämelle tätä tilaisuutta varten. Koko elämähän on hienolla tavalla yhtä opiskelua. Ja se on sitä ihanaa Jumalan armoa, josta äsken saimme alussa kuulla. Se on kasvamista, varttumista hengelliseen miehyyteen, miehuuteen ja naisellisuuteen, oppia ikä kaikki. Koko elämä kuuluu siihen. Ihmisillä on vain ollut, niin kuin tässä saimme alussa kuulla, niin aina valtava tarve juuri sivuasiaan, eikä päästä niinkään pääasiaan. Ja me tällaisessa maailmanajassa me nyt elämme, niin tarvitsemme jatkuvasti sellaisen selvän suuntaviivan. Ei, niin kuin kuulimme, opillista kiivailua jostakin suorasta tiestä mennäksemme kiivailla sen kanssa, että kun joku tekemään pienen kurvin siitä. Tällainen ei johda lopulta sitten mihinkään muuhun kuin keskinäisiin riitoihin, jakaa puolueisiin. Toinen on tätä mieltä, toinen tuota mieltä. Ja kumpikin loppujen lopuksi sitten hiljalleen rupeaa omassa juoksuhaudassaan valmistamaan asioita. Ja siinä tilanteessa ei sitten lopulta jää kuin haavoittuneita ja joskus jopa kuolleita. Ja kukaan ei lopulta saavuta sitten sitä tarkoitettua päämäärää. Sitä vastoin, jos tällaiset linnoitukset hajotetaan ja rikotaan ja lähdetäänkin rakkaudessa palvelemaan Jumalaa, niin on aivan selviö, että silloin palvelee lähimmäistänsä. Se on yksi selitteistä. Minusta rakkaus on yksi Raamatun murskaavimpia kohtia, koska se kaiken itsekään ja oma peräisin elämän panee ryhtiin ja palvelemaan yhtä ainoa tarkoitusperää. Mutta se on ollut kristityillä läpi näiden vuosisatojen kaikkein vaikeampi oli se, ei se, etteikö me saisi armolahjaa, vaan se, että me etsisimme itse Jeesusta. Me kyllä vehkeilisimme ja leikkisimme niillä armolahjoilla ja näyttelisimme erinomaisuuttamme ja sitten esiintyimme suurina profeettoina tai hengenmiehinä ja naisina. Emmekä tunne itse Herraa. Ne ovat tyhjän verosia loppujen lopuksi sitten, kun tulee kysymykseen itse Jeesus. Raamattu sanoo, että ne kaikki kerran lakkaavat. Mutta rakkaus ei koskaan. Ja sen vuoksi opiskellaan tuntemaan paremmin Jeesus. Sen myötä meillä on lopulta kaikki. Mutta jos vain opimme tuntemaan kaikki nämä, mitä Raamattu lupaa meille, mutta emme itse Jeesus, niin meillä ei ole lopuksi hyötyä niistäkään, mitä Raamattu lupaa meille. Se on kaikkein tärkeä. Mä olen vuosikymmenet tutkinut Kristuksen persoonaa. Tuolla lähetysherrakunnan teltalla puhuimme Kristuksen persoonasta, kun olin siellä viikolla muutaman päivänä puhumassa. Nyt en puhu siitä tänään, mutta olen tutkinut sitä muutaman vuosikymmenen. Ja se on saanut minut kiinnostumaan toisesta persoonasta, Johanneksesta, joka oli niin radikaalinen kaveri ja hankala mies. Hyvin tuittupäinen ja tämmöinen toiminnallinen mies ja kunnianhimoinen, äkkipikainen ja suvaittamaton. Hän sai rähinän pystyyn pienestäkin asiasta. Ja hänellä ei ollut mikään vaikeus synnyttää vaikeuksia. Niin kuin meillä monilla, ei meidän paljon tarvitse, kun meillä on vaikeuden pystyssä. Ja sen takia me tarvitsemme opiskella Jumalan sanaa kasvaaksemme tuntemaan Kristus. Se on koko elämän jatkuva prosessi. Koskaan emme voi sanoa, että nyt minä tunnen sen niin, että tämä on nyt kerta kaikkiaan, tämä asia nyt selvä. Mitä enemmän olen oppinut omasta mielestäni tuntemaan Jeesusta sanan kautta, niin se on vähän niin kuin tällainen horisontti merellä. Sitä kauemmaksi se menee, mitä lähemmäksi sitä pääsee. Sitä ei koskaan pääse niin tyhjentävästi tuntemaan, että voi sanoa, että minä ja Jeesus. Se ei ole mikään kovin helppo. Jaksatteko te saada häntä eteen? Mitä? Mä menen sitten eteiseen makaamaan, siitä on ambulanssi helpompi viedä. Onko sairaanhoitaja ketään paikalla tai erikoissairaanhoitaja voisi auttaa? On tällainen Johanneksen tavoin meidän kohdalla. Se on kasvamista. Se on hiontaa, meitä koulutetaan, elämä vie sillä tavalla, niin kuin saimme kuulla. Meillä itse kullakin on tällainen, mä itse ihan mielenkiinnolla kuuntelin Esun aloitusta, kun se oli melkein niin kuin olisi ollut eteen tai jatkoksi tälle, mitä me olen sydämelläni on näinä päivinä ollut, kun olen ajatellut, kun kävin tässä arkipäivinä nopeasti teidän kanssa katsomassa äitiäni ja Suomen yksi aurinkoisia kaupunkia on Vaasa, niin kuin näette, että mun kalju paloi heti. Niin aina, mä pureksin aina tekstejä mielessäni ja ajattelen asioita ja mulla on yksi hyvä paikka aina miettiä asioita niin auton ohjauspyörän takana. Sitä pidempi matkasta parempi. Ja olen usein miettinyt Johannesta, koska löydän paljon hänestä itseäni ja kanssamatkaajiani. Seurakuntia monia palvellessa joutuu ja siellä kasvaa väkisin ihmistuntijaksi. Siellä oppii lukemaan ihmiset. Jumalan armolahja, että saat voit ihmisiin tutustua muutamassa sekunnissa, jopa heidän ajatuksiin ja heidän asenteisiinsa. Katseesta jo luet, vaikka istuisivat kuinka kaukana, minkälaisessa mielentilassa he ovat. Löydät niin monesta Johannesta. Sellaista suvaitsematonta, äkkipikaista ja yli energistä toimintaa ja kunnianhimoisuutta. Näitähän kaikkia tulee meillä ollakin. Ei Jumala niitä meitä poista niin, että niitä ei olisi. Mutta ne joskus ovat korostetusti korkeammalla kuin mikään muu. Ja sen takia ne astuvat sitten Kristuksen tuntemisen esteeksi. Mitä syvemmin olen oppinut tuntemaan pieneltä osalta Jeesusta, vielä ei voi sanoa, että sen tuntisi niin syvälti, että voisi lähteä kenenkään eteen esimerkiksi siitä. Vaan edelleen opiskellaan sitä, edelleen pitään tuntemaan sitä. Mutta mä olen itselläni tehnyt tämmöisen hyvin radikaalisen tällaisen johtopäätöksen, että minä en usko, että sellainen mies, joka on, tai nainen, joka on kohdannut todella Jeesuksen, että hän voi jatkaa matkaa enää samanlaisena kuin ennen. Hänen on täytynyt tulla Jeesuksesta jotakin rakkautta ja jotakin sellaista taivaskosketusta, joka tulee näkymään hänen työsuhteesta lähimpiin ihmisiin, työmailla, kotona, koulussa, kaikkialla, missä hän on. Jos väittää, että näin ei ole, niin tämä ihminen ei tunne itseään. Että jos niin suuri persoona kuin Kristus saa vaikuttaa meihin, niin me emme voi olla samanlaisia. Ei tarvitse löytää, kun rakastetun ihmisen itselle, jonka rakastuu, niin sekin muuttaa ihmistä melko lailla. Jöröinen äijän jössikkäkin muuttuu kovin runolliseksi ja lähettelee runollisia kirjeitä ja maalailee melkein taivaita jo. Eikö ole kuin ajallisesti rakastunut? Saanti sitten sellaiseen päähenkilöön kuin Jeesuksen Kristuksen, joka on koko universumin ja taivaan ja maan luojan poika, jolla on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, niin eikö ole todella suuresta persoonasta kysymys? Se oli hyvin sanottu, kun sanotti äsken, että Jumala ei ole sellainen kuin me ajattelemme, vaan on vielä suurempi. Meillä ei ole omassa tiedostossamme, eli aivoissamme, meillä ei ole minkäänlaista etukäteen syötettyä tietoa, jolla me voisimme ajatella Jumalaa. Siitä kohtaa puuttuu tiedostosta paljon, eikä Jeesusta. Me näemme Jeesuksen ihmisen poikana niin kuin meidän tuleekin nähdä. Mutta meillä ei ole mitään sellaista, että me voisimme sanoa, että hän on sellainen, koska me emme ole häntä omin silmin tavanneet. Me koemme hänen henkensä niin kuin sinä koet tuulen. Sinä tunnet, kun tuuli hyväilee kasvojasi ja hyväilee hiuksiasi, mutta sinä et voi varastoida tuulta mihinkään. Se on vain olemassa ja se tulee. Samoin on Jumalan tuntemisen kanssa. Me emme voi sitä ymmärtää emmekä tajuta. Se vain tulee. Se vain on olemassa. Se vain vaikuttaa. Vasta sitten, kun me riisuudumme ja lähdemme pois tästä ajallisesta lihan olemuksestamme, siirrymme katomattomaan ruumiiseen. Sen jälkeen me tiedämme, kuka on hän, jolla on kaikki valta. Täydellisesti. Täällä alhaalla me emme täydellisesti tunne sitä, emmekä tiedä. Mutta meidän tulee opiskella. Ja sen takia Jumala perusti
ja päätti perustaa seurakunnan, joka oli maan päällä Kristuksen ruumis, johonka jokainen uskoon tullut ihminen liittyy ja kuuluu ja kasvaa sen keskellä seurakunta ilmapiiristä, Raamatun tutkimisesta ja Jumalan sanan yhteydessä olemisesta omassa henkilökohtaiselämässä, jonka hän kotona lukee ja rukoilee, hän kasvaa siihen. Ei ole olemassa seurakunnan irtonaista uskonelämää ilman seurakuntaa, niin kuin ei ole olemassa mitään metsääkään, missä kasvaa vain oksia. Siellä on runkojakin aina. Ja Kristus on seurakunnan pää ja runko, ja me olemme siihen oksastettu. Johanneksen piti nämä tulla oppimaan, mutta se ei ollut kovin helppoa. Hän ei voinut sitä ymmärtää kovin äkkiä, kun ajatellaan tällaista poikaa, joka Jeesuksen seuraan tuli. Kun nyt sitten jälkeenpäin me tutkimme Johanneksen 3 kirjettä, niin on vaikea uskoa, että tällainen mies pystyi tällaisiin saavutuksiin kirjoittamaan tällaiset kirjeet. Kun heitä vielä kutsuttiin Jeesuksen seurassakin ollessansa, niin semmoisella lempinimellä kuin Boanerges, joka merkitsee Ukkosen Jyrinän pojat. Meillähän oli semmoinen gospelyhtyäkin Suomessa kuin Boanerges. Ja he symbolisoivat tällaista Ukkosen Jyrinän poikaa. Kun ajattelee, että tällaisen nimen saivat nämä Jaakob ja Johannes, kumpikin edustivat hyvin paljon samanlaista, ja Pietari mukaan lukien, Pietari enimmäkseen puhemiehenä, niin Johannes Jaakob sai tällaisen nimen. On vaikea uskoa, että Johannesta näin sanottiin, että hän on toiminnanmies ja kunnianhimoinen, äkkipikainen, suvaitsematon ja herkästi riidanhaluinen ja vaikea luonne vähän. Hyvin vaikea tulla toimeen toisten kanssa. Muut sai pyydellä anteeksi, mutta hän ei koskaan. Hän oppi kyllä sitten vuosien saatossa sen, hänestä tuli niitä Jumalan ihmeellisimpiä miehiä lopulta sitten. Mutta perimätieto kertoo hänet vähän hankalana tapauksena. Mä olen joskus sanonutkin Raamatuntisarjoja pitäessäni, että Johannes edustaa erään tavalla hyvin ja Jaakob meitä suomalaisia. Sen takia, että me ollaan vähän sellaisia, me puhummekin hampaat irvissä ja nyrkis käsi, kun me olemme kiinnostuneet jostakin asiasta. Onko se hyvää tai huonoa. Ei se tarkoita, että se olisi pääasiallisesti huonoa, mutta se, että meillä on kiivas luonne. Me ollaan vähän erakkoluonteita kaikki, että me helpolla vetäydymme syrjään. Ei se tarkoita, että se on sitten jotenkin huonompi joku toinen, mutta sillä on aineistona sellainen, että on vaikea löytää sana rakkaus. Se on vaikeampi. Jollakin toisella kansallisuuksilla se on jo luontevampaa. Ja päästään rakastamaan toisiaan. Kyllä te olette sen huomanneet, että suomalainen asuessaan näillä asuntoalueilla on todella vaikea tervehtiä toisiaan. Jos joku tervehtii aurinkoisesti, niin se ei ole ihan selvä mies, tai se on sen pikkusen huonossa kunnossa, että se morjestelee niin avoimesti. Se ei kuulu meidän mentaliteettiin. Ja jossakin muualla, vaikka tavataan 10 kertaa samana päivänä samalla asuntoalueella, niin hai, aina tervehditään. Mutta se ei ole meillä, kun mennään, niin mennään sen näköisenä, niin kuin olisi 2 kiloa dynamiittia taskuissa. Ei tiedä, milloin räjähtää tai milloin ei räjähdä. Kun ajattelemme tällaista miestä, jonka nyt palaamme, kun hän kirjoittaa Johanneksen 1. kirjettä 3. luvun alkua ja sanoo näin: katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin sen tähden, ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä. Kun hän tällaisen kirjoittaa, niin se todella merkitsee jotakin, että mies on myös kokenut jotakin. Hän on varmasti kokenut jotakin sellaista, joka helpottaa häntä heti. Että hänen luonteensa on hioutunut, se on päässyt kasvamaan, hän on päässyt voittamaan jotakin, hän on päässyt kokemaan jotakin Jumalan voimaa, rakkautta, iloa, jotakin sellaista, mikä saa hänen sydämensä sykähtämään Kristuksen puoleen. Nämä oli kaikki tapahtunut hänelle vuosien saatossa. Hän ymmärsi, että Jumala tarkoitti hänen elämänsä parasta, kun hän alkaisi hänen toiminnallista viettiään ohjaamaan. Kun Jumala hänen kunnianhimoansa alkoi hiomaan ja panemaan oikeaan suhteeseen sen. Pani he suitset häneen, että hänen äkkipikaisuutensa saadaan kuriin ja hänen suvaitsematon mielensä saadaan hillittyä. Hän ymmärsi, että jotakin on tapahtumassa nyt. Johannes, Jaakob ja Pietari olivat läheisiä ystäviä, ja Pietari aina toimi vähän niin kuin puhemiehenä. Ja näissä pojissa oli herkästi sellaista, että ne napisivat, ja Johannes ja Jaakob toisiaan vastaan. Se hyvin herkästi ilmeni heissä. Se ei ollut mikään kovin vierasasia näille. Tämä äkkipikainen mies, mitä Johannes oli, hän kirjoitti kuitenkin yhdet väkevimmät kirjeet ja alueet, mitä Uusi testamentti tuntee. Ilmestyskirjan, ja hän toimi Vähä-Aasian seurakunnassa aikanaan työntekijänä, oli seurakunnan johtajana, kasvoi tällaiseksi mittavaksi hengelliseksi mieheksi, ja kaikesta huomaa, että 20 vuotta, ehkä 30, ehkä 40 vuotta, joskus vuodella 30-40 vaihteessa siellä Johannes koki voimakkaan murtokauden elämässään, ja vuosina 90 jälkeen Kristuksen hän kirjoittaa näitä maineikkaita teoksia. Että siitä ajasta suunnilleen, mitä hän oli uskoontulonsa jälkeen, niin 4-50 vuotta hän elämässä alkoi näkymään kirkasta Kristuksen kuvaa, josta tuli suuri hyöty koko alkuseurakunnalle ja loppujen lopuksi kautta koko universaalisen seurakunnan, eli tämän seurakunnan koko, joka käsittää tämän pienen kosmoksen päällä, joka ikinä, joka lukee hänen teoksiaan, löytää Johanneksen ja Jaakobin muuttuneena Kristuksen suunnitelmissa. Ja tämä tuo valtavan sisäisen tyydytyksen, kun saa huomata, kuinka Johannes jalostui vuosien harmaissa ja värikkäissä saattuessa, kuinka Johanneksessa tuli tällainen väkevä Jumalan apostoli, kuinka kaikki tällaiset vääristymät sai väistyä pois rakkauden käskyn tieltä. Tätä mekin tarvitaan tänä päivänä. Juuri nyt tässä laittomuuden ja vihan alun ajassa me elämme, jolloin varmasti olet kokenut itsessäsi ja sisimmässäsi sellaista merkillistä vihaa. Oletko pannut merkille, että kun sä kiukustut tänä päivänä, sä kiukustut huomattavasti rajummin kuin aikaisemmin. Suuttuminen ja tällainen kaunan kantaminen ja leppymättömyys, se leimaa paljon syvemmin nyt elämää kuin milloinkaan aikaisemmin. Ja se kuuluu vihan ajan alkuun. Ja se on juuri se, että vihan aika vaikuttaa meidän tähän alhaisempaan luonteeseen, eli tähän minäämme. Se vaikuttaa suoraan siihen. Ja sen takia me tarvitsemme Jumalalta jatkuvasti sellaisen oppipaketin sisimpäämme, että me jaksamme. Ja me tunnistamme, koska minuun vaikuttaa antikristus, koska minuun vaikuttaa vihan aika, niin että se ei mene, tämä antikristillinen vaikutus, mene siihen tilanteesta, vain kaikki olisi minun luonnettani, vaan myös, että minun pyrkii vaikuttamaan ajan henki. Jos jostakin saat vielä käsiin Lean isän August Vartiaisen kirjoittaman kirjan Ajan henki, niin luepa se. Se on kirjoitettu 60-luvulla juuri tästä päivästä. Erittäin ansiokas, hyvä teos, vaikka suvun teosta nyt tästä mainostaakin. Kannattaa opiskella sitä. Ne vaikuttavat meihin, ja ellei Jumala pääse sanan kautta meitä valaisemaan, niin ei tuu elämästä mitään, jos koko elämän me kasvamme kuin kataja, ja meille pitää latkuttaa vanhaa kiisseliä, armo riittää, armo riittää. Kyllä Jumala haluaa kasvattaa sinut suoraselkäiseksi, Johanneksen kaltaiseksi taistelijaksi, joka pitää vanhurskautta yllä, jossa näkyy Kristuksen mahtava kultaus. Etkö sinäkin halua sellaiseksi? Varmasti haluat. Emme me halua, että me olemme jatkuvasti kasvamassa vain vinoon, vaan me haluamme kasvaa Kristuksen tuntemiseen ja Kristuksen kultautta tulla ympärille. Niin kuin ilmestysmajassa piti jokainen yksilöllinen lankkukin ja jopa hela, mikä oli tällainen rinki, mikä oli kiinni siinä korennossa, eli kantotelineessä, millä kannettiin ilmestysmajaa, niin sekin piti valaa yltä ympäri puhtaalla kullalla. Ja se merkitsi, että vanha akasiapuu ei saa näkyä sieltä. Eli se vanha luonne ei saa näkyä, vaan Jumala valaa kultauksen meihin. Akasiapuun laudat, jotka oli ilmestysmaassa, ne valettiin puhtaalla kullalla. Sen vuoksi, että sieltä ei saanut näkyä vanha akasiapuu. Ja akasiapuu kuvaa vanhaa ihmisluonnetta. Jokainen meistä tietää, kuinka kenkkumainen luonne meillä on. Kuinka vaikeasti se oppii Jumalan totuuksia. Jumala joutus meitä sylissä kantelemaan vielä karvasäräjinäkin. Ja laulamaan tuutulauluja meille. Sitten me jaksamme ja kestämme. Mitä tulisi sellaisen perheen elämästä, missä äiti kantelisi 40-vuotiaista karvasääriäijää vielä sylissä ja se huutelisi, tokeltelisi, äyttää. Tämän päivän maailma on täynnä hengellisiä vehkeilijöitä. Hengellisiä narreja, jotka puhuu tähän suuntaan rakkaudesta ja kielillä ja profetoi. Tähän suuntaan esiintyy kuin paholainen. Ne eivät ole matkalla taivaaseen. Ne ovat matkalla itsekkyyteen. Se on kolkosti sanottu. Mutta siskon ja veljeni, tänä päivänä meille on vara taputella paisetta. Se pitää puhkaista. Se tuottaa kipua, mutta rikki vain. Ja kun se lähtee pois, se tuo uutta sisäiseen. Ja se on hieno panna housutti paikoilleen, kun ei enää paise kiristy tuolta. Tämä päivä on täynnä vehkeilijöitä. Johannes oli yksi vehkeilijä aluksi. Kun hän tuli evankelmismatkalta Jeesuksen luokse, niin hän sanoi Jeesukselle, ei ne meitä uskonut siellä. Käsketään tulilanketa taivaasta ja poltetaan koko kylä. Ne oli kovia poikia, ei ne ollut mitään pehmoisia kaveria. Polttaa koko kylä. Ajattele nyt esimerkiksi, me lähetetään vanhimmistona täältä joku evankelista johonkin päin, ja se tuli sitten vanhimmistokokoukseen, ja kertoi sitten kuulumisia, että joo, ei ne nyt oikein tuolla Seutulassa tai jossakin, missä ne kävi, niin ei ne oikein usko siellä nyt Keimolassakaan mitään. Poltetaan koko Keimolla. Kyllä me sun kanssa katsotaan hetkinen, että Johan rupesi poika panemaan tekstiä. Poltetaan koko kylä. Näin oli Johanneksen aikana. Jaakob samanlainen. Kuitenkin Jeesus ei väsynyt näihin. Eikä hän pannut sivuun, että pannaanpas vähän tonne näin jäähtymään, että näyttää kuumenevan liikaa. Ei, hän rakasti yhtä paljon. Raamattu kertoo, että hän rakasti Johannesta erityisen paljon. Hän antoi itsensä kautta terveitä vaikutteita Johannekselle koko ajan. Kaikessa sai nähdä lopulta, että Johannes kasvoi väkevästi Kristuksen suunnitelmiin. Hän kirjoitti nuo väkevät kolme mahtavaa kirjettä, Johanneksen ensimmäinen, toinen ja kolmas kirje, ilmestyskirja. En ikinä voisi uskoa, että tällainen mies on yksi Raamatun väkevimpiä julistajia. Mitä Jumala on tehnyt? Minua aina lohduttaa, että on valtava tietää, että näin toivottavista ihmisistä Jumala on tehnyt patriarkkoja. Ja 12 apostolia alkuperäisen seurakunnan sinne, kun kerran kokoonnumme kotiin, niin sen pohjaksi. Niin saati sitten me tavalliset torikassin kantajat täällä 1900-luvun loppupäässä, niin mekin saamme liittyä pyhien seuraan. Ja tiedämme, että hyvin labyrinttisen, lokeroisen mielenlaatumme Jumala pystyy kyllä vetämään suoraksi kuin viivotin. Kun vain hyväksymme ja annamme Jumalan pyhälle hengelle vallan. Ja uskallamme joskus myöntää, että mielipiteissä me olemme olleet ennenkin väärässä. Jos on lohdullista tietää. Kun meillä on aina niin valtavasti mielipiteitä, me tiedämme, niin eikö se ole ihana tietää, että on ollut ennenkin väärässä? Voi nytkin hyvin sanoa, että Herra, minulla on vara valottua sinun sanallasi. Minulla on vara tulla tuntemaan sinun sanasi mahti ja voima. Ja minä annan suosiolla, Herra, karsia kaikki vanhat naavat pois minusta. Eihän hedelmä puukaan, kun sä menet sitä puutarhassa jalostamaan, siellä on kuivettuneita oksia, niin kun sä leikkaat, niin se väistää. Ei, se suosiolla antautuu siihen. Karsin minut. Ja sä karsit sen, ja se tuottaa kipuakin, ja sitä hoidetaan, ja se pannaan kuntoon tuottaakseen paremman ja ihanemman hedelmän. Ja lopulta se tuottaa. Näin on meidän kohdallakin. Johannes sai kasvaa siihen. Tämä tulinen mies, muuttunut rakkauden tulella, rakkauden käsittelyssä, kirjoittaa nuo hienot kirjeet ja aloittaa sanalla teknia, joka merkitsee joko syntyneet tai lapsukaiset. Johanneksen kirjeitä voidaan sanoa, kun niitä luetaan ja tutkitaan, että ensimmäinen kirje tarkoittaa elämää. Johanneksen ensimmäinen kirje. Toinen tarkoittaa totuutta. Kolmas merkitsee tie. Tie. Totuus ja elämä. Ensin elämään, totuuteen ja tielle kulkemaan. Hän ohjaa ja opettaa ihmistä ymmärtämään, kuinka riemuitsevaa on olla uskova. Johanneksen kirjeissä on suorastaan riemullinen sävy. Ei siinä ole ollenkaan sellaista alankuloista jaarittelua ja väsyneen ihmisen kertomusta. Siinä on riemuitseva sävy. Siinä on sellainen elämän täyteys. Kaikki rakastaa elämän täyteyttä. En ole löytänyt sellaista vanhusta, sellaista nuorukaista, neitoa tai poikaa, tai sitä keskiväliltä, jotka ei rakastaisi elämän täyteyttä ja elämää. Jokainen haluaa vielä vanhuuteen, harmauteen saakka oikein herskyä elämää sisältä ulospäin. Ja sitä ei voi missään muualla kokea kuin Kristuksen kanssa. Mitä syvemmin oppii tuntemaan tämän persoonan, sitä mahtavampaa se on. Monissa elämän vaikeuksissa, monissa elämän puristuksissa, nuoruuden päivistä saakka, en ole parempaa keskustelutoveria elämässäni löytänyt kuin on Jeesus. Elämän pimeimmissä hetkissä, jolloin on voinut sanoa, Jumala, tästä emme selviä. Ja on jo melkein toivon heittänyt, niin ei parempaa keskustelukaveria ole kuin Kristus. Joskus pimeimpinä hetkinä on niin ihana tuntea, että se on tässä vielä. Jeesus ja minä emme saamme puhua. Kiireettömyys on poissa. Mielipiteet on poissa, neuvojat ovat poissa, jotka niin hanakkaasti esiintyvät raamatullisena, joskus eivät tiedä itsekään, että eivät ole sitä. Vain Jeesuksen kanssa ja kokea, että Jeesus on todella Herra. Johannes sai tämän tulla tuntemaan. Raamattu kertoo, että hän istui lähimpänä Jeesusta. Ja hän sai Kristuksesta koko ajan terveitä vaikutteita. Niin, että hän Jeesuksen sisäisen elämän imi itseensä, sen Kristuksen kaltaisen hengen ja rakkauden, ystävällisyyden, lempeyden. Hän oikein ahmi sen itseensä. Ahmi sinäkin oikein Raamattua. Ahmi Jeesuksen tuntemista paljon. Älä ole kärräkäs laskemaan käsiäsi kenenkään päälle. Ahmi ennen Raamattua kovin paljon. Älä esiinny suurena hengellisen auktoriteettina, ettet kaatuisi ja lankeaisi pois. Siinä on aina lähellä hengellinen ylpeys ja se on Jumalaa vastaan silloin. Muista, Jeesus syntyi lapseksi. Hän ei syntynyt tänne suoraan sankariksi. Hänkin kasvoi lapsuudesta mittavaan miehen mikään. Jumala pystyy puhumaan lapsille paremmin kuin meillä aikuisilla. Meillä on niin paljon leluja. Lapsilla ei. Me olemme niin valtavia. Meidän ei tarvitse päästä kovinkaan suuriin tehtäviin, kun me olemme olemaan jo hengellisesti niin suuria, että melkein pitää kotona moottorisahalla vetää ovet suuremmaksi. Kyllä ne voisi muullakin sahalla vetää, mutta se kuuluu paremmin naapuriin, että meillä vähän suurennellaan puitteita. Jumala saakoon vaikuttaa meihin, rakkaan sisaret ja veljet, tämänkin kesän aikana, kun kesälomille monet lähtevät ja lähdetään, että jaksaisimme taistella kaikkia pimeyttä vastaan ja jaksaisimme kaiken keskellä ahmia Raamattua enemmän. Ahmi oikein Jeesusta ja sen tuntemista enemmän. Vaikka se aluksi maistuisi niin puulta, että tuntuisi, että tästä ei tule mitään. Niin kerta toisensa jälkeen uudelleen ja uudelleen. Hän haluaa, niin kuin Johannes, ensimmäinen Johannes osoittaa tuossa hyvin kohdassa 2, ja otetaan siitä 1 ja 7 ja 12, joka sanoo näin, joka kertovat seuraavasti, ne kuuluu näin. Lapsukaiseni, tämä minä kirjoitan teille, ette syntiä tekisi, mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja isän tykönä Jeesus Kristus, joka on vanhuskas. Ja sitten sanoo 7. ja näin, rakkaani, en minä kirjoita teille uutta käskyä, vaan vanhan käskyn, joka teillä on alusta ollut. Tämä vanha käsky on se sama, jonka te olette kuulleet. Ja jatkaa eteenpäin, vähän otamme luvun jakeen pomppimalla esiin tästä 12 ja 18 sanoo näin. Minä kirjoitan teille lapsukaiset, sillä synnit ovat teille anteeksi annetut hänen nimensä tähden. Ja 18 sanoi näin, lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niin kuin te olette kuulleet, että Antikristus tulee, eikä meitä häpeällä karkoitettaisi pois hänen tykönsä hänen tulemuksessaan, vaan pysyisimme Kristuksessa Jeesuksessa. Johannes aloittaa jokaisen kohdan, jonka otimme tällä tavalla vähän pomppimalla esiin, lapsukaisen. Siinä on sellainen rakkauden, ymmärtämisen, käsittämisen ilmapiiri. Sellainen minusta oikein isällinen ilmapiiri. Ei ollenkaan sellainen niskasta ottamisen ilmapiiri. Eihän kukaan voi sanoa toiselle, että sä sitten rakastat minua. Ja et, ja kyllä varmasti. Eihän sillä tavalla voida lähteä rakkautta vaatimaan. Että määrää, että sinä sitten rakastat minua koko elämän ajan. Ja se et rakasta, niin tästä pesee. Eihän rakkautta voida sillä tavalla vaatia. Se vaan saadaan osaksemme. Ja meidän on opeteltava antamaan sitä. Opeteltava rakastamaan lähimmästä, vaikka olisi ärsyttäviä piirteitäkin. Johannes joutui sen läksyn oppimaan. Siinä oli Johanneksen kirjeissä ihanan riemuitseva sävy. Luottamuksellinen tuomaan esille, että hän oli saanut Jeesukselta rakastavaa mieltä, koska Jeesus rakasti häntä. Hän koki, että Jeesus oli mahtava Herra. Kun Patmoksessa henki nosti hänet ylös, näki avautuvan oven taivaaseen. Ei ole ihme, että hän sanoo, niin kuin Johannes 1 kertoo noin 6 ensimmäistä jaetta. Otetaan esiin, ne kuuluvat näin. Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, sitä me puhumme elämän sanasta. Ja elämä ilmestyi ja me olimme nähneet sen ja todistamme sitä ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli isän tykönä ja ilmestyi meille. Minkä olemme nähneet ja kuulleet sen, minkä myös teille julistamme, että teistäkin olisi yhteys, teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme ja meillä yhteys isän ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Ja tämän me kirjoitamme, että meidän ilomme oli sitä täydellinen. Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme, että Jumala on valkeus, ettei hänessä ole mitään pimeyttä. Ja sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme, emmekä tiedä totuutta. 7. jae sanoo vielä jatkoksi yhteyden vuoksi. Mutta jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen ja poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Eikö ole hyvin sanonut mies, joka oli kohdannut Patmoksessa Jeesuksen? Hän haluaa, Johannes, aivan selvästi, että meillä olisi hengen yhteys ja rakkaus keskenä. Hän haluaa, että se vaikuttaisi meidän keskellämme koko meidän elämän ajan. Eikä hän puhu tässä ollenkaan, että jotkin eri ammattikunnat niin kuin saisivat eri vapauksia. Ei, kaikki ovat saman rakkauden alaisia. Ei Jumalalle ole mitään erikoisryhmiä, joilla on erikoisvapauksia. Me olemme vain harhaantuneet tänä aikana pois totuudesta. Ja sen takia meillä joillakin on saarnanpönttöön tie vain pari metriä, toisille se on 20 vuotta. Vaikka olisi armolajat ja Jumalan kutsu aivan selvä. Sen vuoksi Jumalalla on edelleen hanskassa homma. Meillä lipsuu. Mutta me tarvitsemme tämän rakkauden valtapiirin yllemme, että me näkisimme, me kuulisimme ja me tuntisimme Jeesuksen sydämen lyönnin ja tiedämme, että Jeesus on meidän kanssamme. Me rukoilemme herätystä, ja se on aivan oikein. Mutta uskotko, jos Jumala olisi antanut menneinä vuosina ja kuukausina meille herätyksen, niin se olisi meillä tuhraantunut usein keskivenäisiin hankaluksiin. Jumala ei voi sitä antaa niin kauan, kun me olemme suosiolla luopumassa kaikista mielikuvistamme ja leluista. Ja sanomme Jeesukselle, että jo riittää tämä hiekkalaatikko. Nyt mä haluan kokea paremman, suuremman voiman. Et sinä ole juoma, enkä minä,
molemme juomalaseja. Ja hän tarvitsee laseja. Juomaa on. Siitä ei ole pula, mutta tarjouluvälineistön pula. Hän haluaa saada juomalaseja, johon hän voi laskea voimansa. Kyllä me olemme lähimmillemme juottaneet sellaista mehua, että sit on hampaa tirvissä ja kyyneleet silmissä juotu. Ollut sellaisia juomatarjoiluja, että on saanut monta viikkoa jälkeenpäin kakistella vatsataudin. Jospa Jumala laskisi lopun päivinä hellun tai kansan juomalaseihin voimaviinin. Viinin, joka näkyy tässä maassa, jolloin nähdään verinen ristinvapahtaja, Golgatan mies, jonka käsissä on arvet kertomassa rakkaudesta. Niin vielä helluntaikansan keskellä kielillä puhuminen olisi ylpeilyä, vaan se olisi Johanneksen tavoin sitä tekniaa, sitä rakkautta, sitä Jumalan pyhän hengen voimaa. Jos kuulet, niin tiedät, mitä tarkoitan. Koen Jumalan pyhän hengen tänä hetkenä tässä ja profeetallisen hengen. Muutamilla on vain vähän aikaa enää kääntyä. Kaatumuksen takia kovettuminen on kovettanut sisimpäsi niin, että on vain vähän aikaa. Raamattu sanoi, muutamat paaduttivat itsensä. Sen takia rakkaat kuulijat, seurakuntalaiset, me olemme tekemisistä paljon suuremman Jumalan kanssa, niin kuin Jeesus sanoi hyvin, kuin me ymmärrämme ja käsitämme ja ajattelemme. Hän on enemmän. Eikö se ole ihanaa, että hän on paljon enemmän? Eikö se ole hyvä, että Jeesus ei ole sen kokoinen kuin rahnasto ajattelee? Se olisi laihian miehen mitoissa pieni Jeesus. Mutta kun se on se Jeesus, joka on tullut Jumalan maailmasta, josta vain rahnasto on nähnyt pienen kulman. Nähnyt vain tällaisesta suuresta käsittämättömästä laajuudesta, tällaisen pienen murto-osan. Vain näin pienen. Ja se pöyhkeilee oman seurakuntansa keskellä siitä tuntemisesta. Ja tämä koko muu osa on vielä näkemättä. Jospa saisi nähdä sen ja liittää tietonsa suureen kokonaisuuteen. Ja nähdä kuolemattomuutta, nähdä Jumalan voiman ja elämän ilmestymistä, jolloin sairaita paranee niin, että lääkärin todistuksia vilkutellaan. Ja voidaan sanoa, että Jumala on ilmestynyt meidän keskellämme. Sitä me tarvitsemme. Kun Johannes lopuksi kirjoitti asioitansa, niin se voidaan typistää tällaiseen neljään pääpilariin. Johannes 1, 4, ensimmäinen kohta otetaan esille. Siinä sanotaan näin. Ja tämä on, me kirjoitamme, että meidän ilomme olisi täydellinen. Siis kuulit ihan oikein, ilomme, ei surumme, eikä mökötyksemme ja alakuloisuutemme, vaan ilomme olisi täydellinen. Eikö se ole ihan asia, että saa olla iloinen? Oletko unohtanut ilon? Taloudelliset elämän taakat ja monet elämän kivut, jotka tulee tänä aikana meitä vastaan odottamattomasti, ennalta varoittamatta, usein niin nopeasti, vievät elämästä ilon. Mutta muista, jumalallinen ilo, vaikka se onkin meidän maallisessa majassamme, niin se on taivaallista iloa. Ja me olemme iloisia siksi, että nimemme on elämän kirja. Ja minä olen matkalla Jumalan taivaaseen. Ja kun maallinen majani puretaan, niin minä muutan kotiin. Ja tännehän jäävät vekseliään kääntelemään. Sen takia ei me katsella maallisiin, vaan taivaallisiin. Toiseksi hän toi esille 2:1, joka sanoo näin. Lapsukaiset, tämä minä kirjoitan teille, että te ette syntiä tekisi, mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja isän tykönä Jeesus Kristus, joka on vanhuskas. Että eivät syntiä tekisi. 2 jo pääpilaria valmiina. Kristityt olisivat iloisia, etteivät syntiä tekisi. Eihän kukaan jaksa olla sellaisessa Jumalan voiman mukana, jossa kaikki on kuin suolaa syö. Ei kukaan jaksa kovin kauan. Ei sellainen elämä viehätä. Diskoteekeissa on paljon hauskempaa. Kyllä Jumalan kanssakin on hauskaa.
Niin kuin Sir Gustafsson, toisen vallankumouksen kirjoittaja, entinen ruotsalainen kommunisti, väkevä Jumalan patriarkka, jonka kautta Jumala teki Ruotsissa, Tanalaimaalla ja Värmlandissa valtavia ihmeitä. Jopa sellaisiakin yksinkertaisia ihmeitä, kun Jori ja Sjör oli matkalla evankeliumaan, niin heidän evankeliumiskokousta pitämään telttajuhlille, niin heidän polkupyörästään puhkeen rengas. Niin Jori pumppasi siinä velipoikaa ja sanoi, että tästä ei tule mitään. Niin Sjör otti pumpun käteen ja sanoi, Jeesuksen nimes ilmat sinne. Ja niin ne ajoi telttaan paikalle saakka, ja kun panevat siellä pyörän nojaamaan talon seinää vasten, niin ne kävelivät pois pyörältä, niin kuului vain, kun renkaat tyhjät. Jumala teki yksinkertaisen ihmeitä ja miesten kautta, jopa työnsi heitä vastamäkeä ylös pyörineen. Jos luet näiden miesten elämäkertaa, niin saat nähdä, mitä Jumala teki heidän kohdallaan. Ne olivat iloisia poikia. Kuolemassaankin, kun Sjör oli nukkumassa poissa, Pussi Hömpäri, ruotsalainen tunnettu sanajulistaja, oli siellä hänen vierellään kuolivuoteella. Sjör meni tajuttomaksi, avasi silmänsä ja katsoi Pussia. Tämä monta kertaa varmaan kertonut, mutta vain vahvistukseksi. Vähän tässä muutama vuosi sitten tapahtunut asia. Sjör nosti silmänsä ja katsoi Pussia ja sanoi, Pussi, kyllä taivaas on haas. Niin oltiin kuolihuoneeseen, totta kai pastori Pussi Hömpäri sanoi siinä, että niin sä varmaan se tarkoitat, että siellä on ihana. Pussi, ei minä tarkoita, siellä on hauskaa. Ja Pussi kertoi, että sellainen ilo ja riemu laskeutui siihen kuolihuoneeseen. Että heitä nauratti, he iloitsi, he puhuvat kielillä, ylistivät siinä. Ja heidän piti olla siellä jonkun aikaa, että he rauhoittuivat, ennen kuin lähtee pois. Että kun sitten hoitajat menee sinne, nimittäin siinä, että Sjör nukkui pois sitten. Että kun sitten hoitajat menee sinne, niin helluntapapit tulee nauraen kuolihuoneesta, niin sehän olisi mennyt aivan väärään kategoriaan. Heidän piti olla siellä hetki aikaa, että tilanne rauhoittuu, ja oli sellainen jumalallisen rakkauden ja ilon ilmapiiri ympärillä. Ihmiset kaipavat tänään taivaan iloa, sitä riemua. Ja tiedätkö, tämä on taivaan eteinen. Täältä jo kuullaan rytmikäs soitto. Kun enkelit soittavat. Me kuulemme sen täällä taivaan eteisessä. Me vain täällä niistämme nenät ja harjaamme tukat tai kampaamme tukat ja olemme astumassa sisälle sitten Jumalan hääsalin aikana. Mutta kolmanneksi oli 2 ja 26 varoisivat eksytystä. Ja se kuuluu näin. Tämän minä olen kirjoittanut teille niistä, jotka teitä eksyttävät, että me varoisimme niitä, jotka voivat eksyttää meidät totuuden tieltä. Sillä totuus on ainoa, joka tekee meidät vapaiksi. Sen takia Johannes joutui varoittamaan eksyttäjistä. Sitten, että tietäisimme, että on iankaikkinen elämä 4. 5.13 sanoo näin. 5.13. Tämä minä olen kirjoittanut teille, jotka uskoitte Jumalan pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä. Teillä on iankaikkinen elämä. Eikö ole muuten aika vaikea riemastua sellaisesta asiasta kuin iankaikkinen elämä? Ei siitä ole niin helppoa riemastua ja innostua ja sanoa hallelujaa, mulla on iankaikkinen elämä. Kun joskus tuntuu, että tämä elämä on kuin pihtien välissä, niin on vaikea antautua tai eläytyä siihen, että mulla on iankaikkinen elämä ja mä oon sinne matkalla. Se on tosi vaikea, mutta se on totuus, että näin on. Ja meidän tulee samalla tavalla, kun me mielikuvissamme ajattelemme ja eläydymme moniin asioihin, autojemme korjaamiseen, jääkaapin korjaamiseen, pesukoneen korjaamiseen tai harrastuksiimme, joita me teemme, me mietimme niitä ja me välähtää mieleen, aha, noin mä sen korjaan. Meidän tulee myös miettiä, eläytyä Raamattuun. Mietiskellä sitä ja tutkia sitä ja sieltä Jumalan Pyhä Henki avaa meille näkymiä, jotka sitten ovat ihania, välähdyksenomaisia hetkiä, jolloin saan katsella kirkastettumpaa maisemaa ja nähdä, mitä Jumala tekee.
Ja sitten se myös auttaa meitä, jos palaamme Johanneksen alkukohtaan, niihin luonteen piirteisiin, jotka olivat hänen elämässään hyvin hallitsevia silloin, kun oli Jeesuksen seurassa toisten seurassa. Hänkin monessa kohtaa puhui ja sanoi uskovien keskellä, kun hän uskoo Jumalaan, mutta käyttäytyi monta kertaa kuin paholainen. Niin kuin mekin monta kertaa puhumme niin vaimakkaasti ja rakkaudellisesti, ja meillä on monta kertaa semmoinen kolmen ruuvin säätövipu täällä leuan alla, jota ei toiset näe. Tarpeen tullen vedetään naamari, joka hymyilee niin aurinkoisesti, että huonosti ihmisiä tuntevat yksilöt menee lankaan täydellisesti. Osaa vetää ihan sen päällä. Sitten kun tulee tilanne, jossa on elämä taas hankalasti, niin vetää toisinpäin. Sehän on tämän päivän maailmassa. Ei ole mikään niin ihana, kun saa paiskata naamarit nurkkaan ja lopettaa joulupukkina olemassa. Ja saa elää Jumalan edessä vapaa. Vaan karkeasti, kun sanotaan näin. Mutta sä tulet mulle sanomaan yhtenä päivänä, että nyt usko, että sä rahmasta olit oikeassa. Sanon, mitä sanot nyt, mutta se päivä tulee, että me tavataan, sä tulet mulle sanomaan, olisi pitänyt uskoa silloin. Usko nyt, kun itse voit vielä kävellä. Mä en ole noussut puhumaan tähän sinulle vain toin 50 minuutin hupihetken. Vaan Jumalan pyhä henki on puhunut vakavasti viimeisien päivien aikana. Ja sen takia Jumala haluaa meidät johtaa kaikkeen totuuteen. Me puhumme, mutta elämme samaa asiaa. Emmekä puhu vain, että olemme uskossa ja Jeesuksesta, mutta elämme kuin paholainen. Että ei tarvitse käydä niin kuin eräälle veljelle kävi Pohjanmaalla, kun hän Saarnamontossa kertoi siellä, kuinka valoisa usko vähän on. Ja mitä Jumala on tehnyt elämässä. Niin vaimo sieltä penkistä huusi, Einari, minäkin olen täällä. Joskus voi käydä niin, että se on vain kulissi. Vaimo tiesi, Einari, ei se ole niin. Sä puhut hyvin uskostasi, mutta sä elät kuin paholainen. Saakoon Kristuksen rakkaus meissä tulla ja vaikuttaa sydämiimme uskoa. Pieni lapsikin osaa ajatella rakkaasti asioita. Kaukana tuolla Tatravuorien, aivan siellä lähellä Tatravuoria, velipoika vei sinne avustuksia silloin, kun ei vielä voitu mennä vapaasti. Silloin oli paljon köyhyyttä, kurjuutta siellä. Veivät Ruotsista käsin sinne autoilla avustusta, Göteborgin ajoivat vanhaa Hitlerin tietä. Eräässä siellä aavalla lakealla ennen Tatravuoria pysähtyivät hyvin harmaaseen vaatimattoman näköiseen kotiin. Veivät sinne ruokaa, leipää, kahvia, sokeria. Ja kun siinä yhden huoneen mökissä oltiin, jossa oli monta lasta, isä ja äiti, niin Reijo, kun oli antanut ne tavarat sinne, sitä antoi lapsillekin vähän karkkia siinä, niin talon repaleinen pikkupoika otti Reijoa tuosta housunlahkesta kiinni ja repi siitä, että hän huomaa hänet siellä lattialla. Ja sanoi, setä, kun musta tulee iso, mä maksan kaikki. Reijo sanoi, että hän purskahti itkuun, meni autoonsa, otti kitaran siellä, teki yhden voimakkaan laulun siellä, ajatellessaan kuinka pieni sydän näkee rakkauden, kuinka se tuntee, kuinka valmis se on antamaan veljen käden. Kuinka monta kertaa me aikuiset ihmiset, niin vähän me lyömme kättämme toisten olkapäille. Niin vähän meistä tulee sitä, että minä tuen sinua, minä rakastan sinua, minä olen sinun kanssasi, minä seison sinun rinnallasi. Tämän päivän ihminen, se kaipaa, että on veli ja on sisko, joka tukee minua. Siksi Johannekset ja Johannestaret tuetaan toisiamme. Pidetään huoli, että lyhennämme vain sinä ja minä omaa velkaa. Paavali sanoi, olen velassa kreikkalaisille, barbareille, olen velassa kaikille, sinä ja minä, me ollaan velassa. Omia velkoja me lyhentelemme kuule. Armoa se oli, että me tulimme tähän Jumalan suunnitelmiin. niin kuin saimme kuulla, sulaa Jumalan armoa. Lyhennetään mekin omaa velkaa. Annetaan hyvässä mielessä vahingon kiertää. Maksetaan rakkaudella. Ennen vastattiin vihaan vihalla. Annetaan rakkaudella vastaus. Aamen.